Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 13. avgustu hepdenin tişenbe günü. Şuun programımızda İran ve Rusya transhazar gaz geçirici taslamasına karşı çıkıyorlar. Türkmenistan'ın tas ehli sevitlerinde internet üçünçülüğü pese kaçtı. Bankamatların önündeki novotlar saklanıp kalıyor. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Oları bilen günün tazırıklarına dikkatinize yetiriyoruz. Oları bilen sizin men Merdan Tarih tanıştır yarın. Kırgız resmileri Ozalk Prezident Almazbek Atambayev'a täze ayıplamaları bildirdiler. Atambayev geçen hepte polisiyanın zapt etmeği neticesinde öz öyünde tutuk edilipti. Baş prokuraturanın 13. avgustta beren mağlumatına göre Atambayev'a beylik ayıplamalar bilen birlikte resmi vekillere karşı gazaplılık kullanmak, köpçülüklüğün bir düzünçülükleri kurnamak, adam öldürmek sinansığına yol vasılık etmek ayıplamaları bildirilir. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti Ozalk Prezident devlet ağdırılsını amala asırmak tinansığında hem ayıpladı. Atambayev hakimiyetlerin soru üçün 3. çakılığını ret edeninden son onu tutu etmek boyunca çağrılar görülüp başlandı. Kırgız resmileri Atambayev'ın 2011-2017 yıllar ağırlığında prezident bolun dövri hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıplanyandığını aydıptılar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov Avazada geçen 1-nji hazar iqtisadi forumunyň çäklerinde Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedev bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi türkmen mediýasynyň maglumatyna görä taraplary bar bolan şertnamalary durmuş geçirmekde oňyň üstünlükleri belläp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ýaýwanlandyrmagy taýýardyklaryny tasdiklapdyrlar. Emma resmi metbuotda gepleşiklerin dowamında türkmen gazyny satın almak meselesiniň gozgulyp gozgulmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundanyň 12-nji awgustda Medvedev ýany bilen Türkmenistany getiren Aurus kysymly rus awtomobilini hem Berdimuhammedowa görkezipdi. Berdimuhammedow rus premierini bu awto ulaglardan satın almagy isleg bildirýändiklerini beýan etdi. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümdigini sözüne goşdy. Kazakstanyň paýtagty Nur-Sultanda 20 töwereki adam Ýewropa döwletleriniň Kazakstandaky elçihanalarynyň öňünde ýuriş geçirip, Kazak resmiýetlerine tutulukdaky siýasatçylaryň we aktivistleriň azat edilmegi boýunça çağırys etdiler. 12-nji awgustda geçirilen çärede demonstrantlaryň ellerinde siýasy tutuklar azat edilsin diýen ýazgyly plakatlar hem bardy. Protestçiler ýürüýişiň dowamında azatlyk diýen şygarlary hem gaýyrdylar. Soňky hepdeleriň dowamında Kazakstanyň durly şäherlerinde siýasy tutuklaryň azat edilmegi boýunça ýürüýişler geçirildi. Prezident Donald Trump'ın Amerikanın Demirazı Koreya'daki ilçisi Stephen Biguni Birleşen Statların Rusya'daki ilçisi hükmünde saylamağı mümkün deyip, Vox News ve Reuters agentlikleri yağdaydan havarlı Aktam'daki çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyarlar. Amerikanın Rusya'daki hazırki ilçisi John Huntsman Moskvanı 3. Oktyabrda terk eder. Onun Utah statının gubernatorlığına yangadandan dalas edecektiği aydilyar. Ol Rusya'da 2017 yılın Oktyabrından beri işlepti. 56 ýaşly Biegun Russiýa boýunça ekspert hökmünde tanalýar. Ol Ozalk prezident George W. Bush'un Milli Hopsuzlyk Kengesinde hem bolupdy. Gonkongun lideri Carrie Lam 10 hepde bäri geçirilen hükümet garşy protestleriň fonunda Hitaýyň territoriýasynyň howpli ýagdaýa gelendigini aýtdy. 13-nji awgustda eden çykysynda Lam at hudulygy saklamagy çağırdy. Emma ol demokratik protestçilere egilsik etmekten ýüzeurdi. Protestler ayplanýandanyň Hitaýda sud edilmegine mümkinçilik berjek kanun sebäpli başlady. Kanunyň tanqidçileri bu ýagdaýda öz hak hukuklarynyň dogry berjä edilejekdigine şüphe bildirdiler. Mundan soň gurrun gidýän kanun ýatyryldy. Emma protestçiler Lamyň wezipeden çekilmegini, günümel saýlawlary we polisiýanyň baş goşdy diýilýän gazaplalygynyň derinlmegini talap edýärler. Gürcistan'ın itaatı oppozisyonu Rustav 2 kanalının tazı yol vasıtı medya kampanyasını satmak varadaki meyillerini məlim etdi. Kabir Halvashi'nin bu varadaki değişli kararı 12. avgustu Rustavi kanalının web saytında çap edildi. Halvashi yeni başı bir beyanat bilen çıxış edip, onda kanalın iqtisadi yağdayının göz qiynadığını aytdi. Şeyle de özünün kampanyanı yeti krizistin çıxarıp bilmecektiğini belledi. Halvashi Rustavi 2'nin ozolki direktori Nika Gvaramiyani kanalı iqtisadi çökkünlük yağdayına eltmekte ayıpladı.